Jeremia toko fahadimy amby roapolo. Ny andravan'ny Babilônina ny Joda sy ny firenena manodidina ary ny loza amelezana amin'ny Babilônina sy ny firenena hafa rehetra. Izao ny teny tonga tamin'i Jeremia ny amin'ny Joda rehetra tamin'ny taona fahaefatra nanjakan'i Jehoiakima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda, dia ny taona voalohany nanjakan'i Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônina, dia izay nilazain'i Jeremia mpaminany tamin'i Joda rehetra sy tamin'ny mponina rehetra tany Jerosalema hoe: hatramin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakan'i Josia zanak'i Amona mpanjakan'i Joda ka mandrakandroany, dia nandritra ny 23 taona izao no nahatongavany tenin'i Jehovah tamiko ary nolazaiko taminareo. Eny, ny fo maraina koa ka nilaza, nefa tsy niaino ianareo. Ary Jehovah naniraka amin'ny mpaminany mpanompony rehetra ho any aminareo. Eny, ny fo maraina koa izy ka naniraka, nefa tsy niaino ianareo, na nanongila tsofina iaino hoe: sami miala amin'ny lalan-dratsinareo avy nareo sy amin'ny ratsy fanaonareo, ka dia onona any amin'ny tany izay nomeny Jehovah nareo sy ny razanareo hatr'izay ka ho mandrakizay. Ary aza manaraka andriamanika hafa nompo azy sy ankohaka eo anatrehany, ary aza mampahatezitra amin'ny asan'ny tananareo. Fa ndrao atonga loza aminareo aho, nefa tsy niaino ahy ianareo hoy Jehovah, mba hampahatezeranareo aho tamin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza. Koa izao nolazain'i Jehovah tompony maro: noho ny tsy niainonareo ny teniko, dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy ny Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônina mpanompoko hoy Jehovah, ary hoentiko amely ity tany ity sy ny mponina eto mba mireto firenena manodidina rehetrireto izy, ary aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisitry sady ho rava mandrakizay. Ary atsahatra eo aminy ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina, ny feon'ny vato fikosombary ary ny fahazavan'ny jiro. Ary ity tany rehetra ity dia ho foana sy ho lao, ary ireto firenena rehetrireto anompo ny mpanjakan'i Babilônina 70 taona. Ary rehefa tapitra ny 70 taona hoy Jehovah, dia ho valiko kosa ny mpanjakan'i Babilônina sy izany firenena izany noho ny elony, ary ny tanin'ny Kaldeanina koa dia ataoko rava mandrakizay. Ary ho toviko amin'izany tany izany ny teniko rehetra izay efa nambarako amelezana azy, dia izay rehetra voasoratra ato amin'ity boky ity izay novinanin'i Jeremia amelo ny firenena rehetra. Fa ireo kosa indray dia ampanompoin'ny firenena maro sy ny mpanjaka lehibe, ary ho valiako araka ny ataony sy araka ny asan'ny tanany avy izy. Fa izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely tamiko: raiso ety an-tanako ity kapoakin'ny divay fahatezerana mirehatra ity, ka ampisotro ny firenena rehetra izay anyrahako anao, ary isotro izy ka irepirepy sy ho very saina noho ny sabatra izay ampameleziko azy. Dia nyraisiko ny kapoaka teny an-tanan'i Jehovah, ka nampisotroko ny firenena rehetra izay nanirahan'i Jehovah. Dia Jerosalema sy ny tananan'i Joda sy ny mpanjakany ary ny mpanapaka mba hanao azy ho tany lao sy ho figagana sy zavatra mampisitrisitra ary fanozonana tahaka ny amin'izao anio izao. Ary farao mpanjakan'i Egipta sy ny mpanompony sy ny mpanapaka mba mivahoakany rehetra ary ny olona samy hafa firenena rehetra sy ny mpanjaka rehetra amin'ny tanin'ny Filistina sy Askeloana sy Gaza sy Ekrona ary ny sisany Asdoda ary Edoma sy Moaba sy ny taranaky Amona ary ny mpanjaka rehetra ny Tiro sy ny mpanjaka rehetra ny Sidona ary ny mpanjaka ny Nosy any an-dafin'ny ranomasina ary Dedana sy Tema sy Boza ary izay rehetra voaety sisimbolo, ary ny mpanjaka rehetra ny Arabia sy ny mpanjaka rehetra amin'ny firenena maro samihafa izay monina ny Nefitra ary ny mpanjaka rehetra ny Zimri sy ny mpanjaka rehetra ny Elama ary ny mpanjaka rehetra ny Media ary ny mpanjaka rehetra ny avaratra na ny lavitra na ny akaiky na iza na iza ary ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao izay ety ambonin'ny tany ary ny mpanjaka izay saka koa dia hisotro manaraka ireo. Koa izao no lazao aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompony maro Andriamanitry ny Israely, misotroy ianareo ka mimamoa sy mandoava ary mianjera, ka aza miarina intsony noho ny sabatra izay ampameleziko anareo. Ary raha tsy mety mandray ny kapoaka eny an-tanana hosotrony izy, dia ataovy aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompony maro, tsy maintsy misotro ianareo, fa indro ao amin'ny tanàna izay efa niantsona ny anarako aza no nanomboako ny fahatongavana loza, ka ho afaka va ianareo? Tsy ho afaka mihitsy ianareo, fa iantso sabatra amelezana mponina rehetra amin'ity tany ity ho Jehovah Tompony maro. Ko mamina ny aminy ianao arak'izao teny rehetra izao, ka ataovy hoe: Jehovah hierona ny ambony ary anandratra ny feony any amin'ny fitoerana masina. Eny, hierona mafy amin'ny sahany fiandrasan'ondry izy, ka hanakora toy ny mpanososo voaloboka, amelezana ny mponina rehetra amin'ny tany. Miatra ny faran'ny tany ny fiorakorahana, fa Jehovah manana ady amin'ny firenena. Mifandahatra amin'ny nofo rehetra izy, ka ny ratsy fanahy dia atolo no any amin'ny sabatra hoy Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah Tompony maro, indro isoloza hivoaka hitetin'ny firenena samihafa, ary isy tafio-drivotra mahery hiposaka amin'ny faran'ny tany. Ary amin'izany andro izany, ny voavonin'i Jehovah dia hiampatrapatra hatramin'ny faran'ny tany anankiray ka hatramin'ny farany koa. Tsy hisaonana na angonina na alevina ireny, fa ho zezika eny ambonin'ny tany. Midradradradra ianareo mpiandry ondry ary mitaraina, eny, miosokosena ianareo zokiny amin'ny ondry, fa tonga ny andro amonona anareo ary ampielesoka ianareo ka hianjera toy ny fanaka tsara. Ny mpiandry ondry tsy hanam-pandosirana ary ny zokiny amin'ny ondry tsy hanam-pahafahana. Injany misy feo fitaraina ny mpiandry ondry sy fidradradradra ny zokiny aminy, satria efa nosomban'i Jehovah ny safy andrasana azy, ary efa tonga lao ny kijanany adanana noho ny firehetany fahatezeran'i Jehovah. Nandao ny fiereny toy ny liona tanora izy, fa efa lao ny taniny noho ny fahasiahan'ny mpampahory sy noho ny firehetany fahatezerany.